السلام ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذايا افنير برو لا كوتيديان نتاعكم الاثنين للجمعه. نكونوا موجودين معاكم خلال الساعه هذه من الاربعه للخمسه تاع العشاء، كيما كل يوم نحكيو على ميتي جديد، وكيما كل نهار جمعه نحكيو على لي ميتي دو لا كومونيكاسيون ديزاين اي اوديو فيزويل. وباكثر تدقيق اليوم باش نحكيو على ديزاين غرافيك. شنو هو؟ برشا ناس يسمعوا بالديزاين غرافيك لكن بالك شي ما عندناش فكره كبيره على باركور يونيفرسيتير سور تيران. زاد شنو باش يصير؟ هذا شنو باش نشوفوا خلال البرنامج نتاعنا والحلقه نتاعنا تاع اليوم. قبل ما نبداو نقدم كل الفريق اللي موجود معايا اليوم. برهان بن شبيل في الاخراج، مروان العبيدي في الاخراج الرقمي، موجود معكم انا عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو. موجودين زاد معنا اليوم نو زانترفونون كي العاده والعوايد مع اتش ار هاوس، ليكسبيرتيز دو اتش ار هاوس موجوده معنا اليوم. خديجه ابو شندي كونسلتون تي راش من اتش ار هاوس. خديجه مرحبا بك.
عيشك عاصم عزيز.
مرحبا بك خديجه. وكيف كيف زاد اليوم فولي انسينيومون في النص ساعه الاولى نتاعنا، شكون موجوده معنا؟ مدام نجله بنيدر، ميتر اسيستونت اون ديزاين دو ليكول دي بوزار دو تونس، دكتورونت اون ار اي ديزاين. مدام نجله مرحبا بك.
عسلامه. مرحبا.
مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه. مدام نجله، احنا كالعاده في كل حلقه نبداو بتفسير عام نقولوا احنا على الميتيي اللي نحكيوا عليه. هذاك عليه باش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا او كور دو ميتيي.
او كور دو ميتيي.
او كور دو ميتيي.
Au cœur du métier. شنو هو الديزاين غرافيك؟ شنو هي المهنة هذه بالضبط؟ احنا كي العادة شنو نعملوا؟ نشوفوا من الاول بروميير ديفينيسيون، نقولوا احنا من التيران من الميدان هذا مع لي زيكسبير من اتش ار هاوس، وين يعطيونا فكرة على زادة لا دوموند من لي زونتربريز، واترافيغ لا دوموند هذايا عندنا اون ديفينيسيون. ما بعد مع مدام نجلة نشوفوا زادة لا ديفينيسيون بالكش اللي تتعطى ولا التفسير اللي يتعطى للطلبة شنو هو الديزاين غرافيك. نبدا معك خديجة اليوم، كومون اون بو ديفينيغ المهنة هذه الديزاين غرافيك؟
Alors, on l'a défini comme étant la traduction d'idées en images.
Mmh.
Donc, le designer graphique est une personne qui va conceptualiser sur des logiciels ordinateurs des idées, ou elle a des messages sous un format graphique et donc sous un format image ou animation ou autre.
Voilà.
Le plus important, c'est que il ne faut pas penser qu'au volet esthétique. Mm-hmm. Ce n'est pas une personne qui fait que de l'esthétique. Mm-hmm. Il y a aussi une pertinence de message. Il y a un des clients, et le designer graphique, puis chez Haouli Wassalha à travers la conception et les pires demain.
Voilà. باهي برشا. هذا كيما قلنا فكره عامه اليوم على لو ديزاين غرافيك، وسورتو لا ديفينيسيون الاولى ميتر اون ايماج. هذيك فكره حلوه، نتصور باش نعاودوا نرجعوا عليها باكثر تفاصيل ما بعد في باقي الفقرات. ناخذوا بالك شي ديفينيسيون تفسير اكثر من عالم لونسينيومون معاك مدام نجله اليوم. كومون اون بو ديفينيغ كيفاش نجموا اليوم نعطيو تفسير للديزاين غرافيك وسورتو للطلبه؟ نتصور
باهي هو افون دو كومونسي فو بريسيزي كو دون لا سبيسياليتي ديزاين غرافيك الي لو مو ديزاين كي دير هو بيدو يحمل في طيات وبارشة ambiguïté, méconnaissance par certains, etc. Pour résumer, en fait, le design, c'est principalement la science du projet. Et en design graphique, il s'agit donc de projet graphique. Un projet graphique dont il est question principalement, c'est de mettre en image, en graphisme, donc avec des formes, des couleurs, de la typographie, des messages, des idées, qui peuvent être relatifs à la communication comme à la signalétique. C'est une sorte d'éventail très large qui touche au quotidien finalement. On est submergé de messages de design graphique.
Exactement. Le fait que c'est tout un monde. En même temps, aujourd'hui, on a dit qu'il y a un monde dans le quotidien. Il y a un monde qui est en train de se faire du design ou des graphiques. En fin de compte, c'est du design graphique. Donc, avec Alim, je vais dire qu'il y a un monde باش نحاولوا احنا كيما قلنا تخافير الفقرات نتاعنا اليوم والحلقه نتاعنا نتاع اليوم نزيدو نفسروا اكثر لو ميتيي هذا، وسورتو باش نزيدو زاد نفسروا لي ديزاينر غرافيك شنو هما لي كومبيتونس اللي لازمينهم، لي كلي دو ريوسيت، مفتاح النجاح بوغ ان ديزاينر غرافيك ولا ان ديزاينر غرافيك. شنو هما اليوم لي كلي دو لا ريوسيت؟ نحكيو سوفت سكيلز، هارد سكيلز، هذا الكل بعد شويه في فقرتنا لي كلي دو لا ريوسيت.
افنير برو. Avenir Pro.
Les clés de la réussite.
Les clés de la réussite.
les clés de la réussite, مفتاح النجاح لان ديزاينر غرافيك شنو ما هما نحكيو سوفت سكيلز هارد سكيلز واحنا لي ميتي الكل نحكيو عليهم خديجه ديما نقولوا سوفت سكيلز هارد سكيلز مهمين برشا لكن اليوم سورتو بوغ ان ديزاينر غرافيك فما بوكو دو سوفت سكيلز يعاودوا يخرجوا كيف كيف بعد نشوفوا زيد لي هارد سكيلز مع مدام نجلك كوتي اوتي نقولوا احنا شنو ما بالكش لي لوجيسيال اللي نجمو نستعملو خلينا دوبل لي سوفت سكيلز اليوم بوغ ان ديزاينر غرافيك شنو ما لي كومبيتونس المهارات اللي حاجته بها.
Alors, pour un designer graphique, il ne faut pas oublier les hoa abd marbout un client. Qu'il soit client interne, les hoa la société li yakhdem fiha, l'organisation li yakhdem fiha, ou que ce soit client externe, qu'il yakhdem dans une boîte de conseil ou elle a de communication. Donc, lehne, on a deux compétences qui sont primordiales, li houma l'aisance relationnelle et le sens de la communication, les mouyarf yabr, les mouyarf yisel asla, les mouyarf aussi yifhem, donc ando un très bon sens d'écoute. Autant yasma, autant aussi inajem yiwasel ma'loumtou, ou yinekesh, à la khater. La complexité de ce métier-là, c'est que le designer graphique, Michel Karouh, il est en discussion avec des personnes qui ne sont pas forcément du métier, techniquement. Donc les mouyfasser la faisabilité, les mouyfasser li hedeyadji, hedeyamadjij, les mouyfasser ou kaouya un format d'impression, donc les mouykoun ando la capacité nous yassal ma'loumtou mais aussi les mouykoun ando la capacité nous yasma de l'autre côté et il comprend
la communication et l'écoute
zous
mouhammin comme compétence houni hadouma les compétences qui m'a qu'on elle les chistamalhom justement mal harif le client si est interne ou elle externe
bah pour pouvoir pratiquer. Là, on parle des atouts qui vont lui permettre d'exercer le métier. Il lui faut énormément de patience. À la khater sur terrain, qu'on en a fait un designer graphique ou sur moi, il y a un peu et il y a un peu de ça va et vient. Donc c'est pas évident forcément les lips chabat fololeni ça va être la planche les lips chabat
voilà moi je suis la première fois يعني je vais نمشي ونجي
ونبدل بدل لي هذايا قلت لي هذايا ça passe aussi par le manque de compréhension technique de شنو الوقت اللي تاخذ ولا est-ce que الحاجه هذه سهله ولا ماهيش سهله donc il faut beaucoup de patience il faut aussi une certaine rigueur على خاطرني باش نسمع باش نكتب بيان بريف اللي باش ناخذ je vais le translater de l'autre côté donc لازم تكون عندي aussi une certaine organisation باش نعرف les deadlines نتاعي au cas où il y a un contenu qui va être publié il y a un délai d'impression ou la hache, donc il y a une certaine rigueur. Et de l'autre côté, on demande une certaine flexibilité. C'est pas un métier qui est généralement mathmaniel, même si t'as de plus en plus on est en train de pratiquer un certain format, mais il doit être flexible au cas où il y a des erreurs d'impression, au cas où femme ma directive à la dernière minute. C'est une personne qui ne doit pas être rigide. Et bien évidemment, de la créativité. Et hache qui est tabou, mais les hommes dans l'oslo, il faut avoir un. Enfin, on parle de bon goût. Pour vulgariser la chose, pas vraiment d'un bon goût. Un designer graphique doit comprendre les couleurs, les assemblements, les mouillés femchno et jimachno. Est-ce que y a des nages la typo y a des nages pour passer tel et tel message. Il faut avoir voilà une certaine finesse artistique. Je n'ai jamais regardé mal comment
c'est. Et en fin de compte, justement, quand on finit artistique, fun le design graphique ou des nages change une chose. Vous êtes d'abord acteur avec les experts les mangeurs d'immanes. Si même l'enseignement, madame Nejle ou la barre mal expert, les psychos ne mangeurs d'immanes. C'est derrière ma brouque. C'est kif kif. Lui, c'est un art qui m'en colle. On a un peintre ou la hâte. Je connais ma tafie. Et domaine lui artistique, il faut avoir un bon goût qui m'en colle. Même si ça peut être quelque tabou, mais voilà, nous nous allons lui mais c'est le fait que allier peut-être les compétences de Malcol ou les alliés Z qui kiffent d'autres compétences les hard skills Z les choses que font madame Najla de Malcol on sait it came lo hachatna behom mais c'est nécessaire non suffisant qui les hard skills les amis mettre ensemble بعضهم شنو اليوم les outils techniques ou le volet technique اللي حاجته بيه un designer graphique madame Najla.
En fait, il faut préciser que la complexité de l'enseignement du design graphique, elle est relative à la complexité du métier. Qui m'a dit il couvre un éventail de possibilités très de plus en plus large. En plus. Aujourd'hui, on fait appel à des designers graphiques fi hajet yahtmal majouch lbel labed qui sont aujourd'hui des facilitateurs dans des réunions, etc. Donc parallèlement, il faut s'outiller pour exercer. Mais avant de commencer avec les outils, j'aimerais rebondir sur les soft skills, et préciser que finalement, être designer graphique, c'est avant tout avoir une attitude. Donc les compétences transversales sont au cœur de la spécialité. Après, la capacité de chacun, de chaque étudiant, mais également de chaque enseignant, à exploiter, utiliser, synthétiser, croiser les bons logiciels avec les bonnes idées, avec les bons dispositifs, c'est des soft skills. Donc, savoir trier parmi une palette de possibilités d'outils, et également une compétence transversale très importante dans le design graphique.
Voilà.
La créativité, soft skills et hard skills, parce que la créativité, c'est bien d'avoir des idées, mais encore faut-il se donner les moyens de les concrétiser, de les donner à voir.
Qui fait nouarriou.
Qui fait chata nchamou fil afkar en fonction, finalement, et ça, c'est valable, معناها حتى في les sciences cognitives, les nes المطالعين, احنا نخمو في مخاخنا au sein de possibilités de représentation. معناها الانسان ما يخممش d'une manière complètement déconnectée des possibilités techniques. On réfléchit déjà dans un cadre de possibilités techniques.
Il y a un idée, le designer graphique est inconscient, qui fait qu'il faut mettre à l'aïdène.
Oui, à partir de sa représentation du monde. Il faut faire un tasweer ou un photographique ou un illustré, dessiné à la main ou avec un outil. L'outil technique, je suis à l'aïdène, tiens, je vais ouvrir tes logiciels. Il est déjà présent au
parallèle
du façonnement de l'idée, de la créativité même. Et donc, les outils techniques, ils sont déjà de principalement linguistique entre guillemets, donc on parle de représentation et de langage de représentation, à savoir la photographie ou l'illustration, l'animation, motion design, etc. Mais on parle également en termes de logiciels de mise en page pour le design éditorial par exemple, ou de design d'interface, Figma, XD. Et bien sûr, hein, les fameux
Adobe
Photoshop, etc. Mais encore, il faut préciser, les logiciels, là, ils ne sont pas en lien avec l'idée, ou juste un moyen. On a des étudiants, et donc des diplômés plus tard, qui maîtrisent plus l'outil que l'idée, et des étudiants qui maîtrisent plus l'idée que l'outil.
Exactement. Voilà. On y justement les théoïsmes. Le théoïsme, c'est un certain parcours universitaire, des formations, des certifications. Et les bichnarki wale, et des stages.
Avenir Pro. Avenir Pro. Enseignement et métier.
Enseignement et métier. Les parcours universitaires, les khaoulou, les talabab chikounou, des designers graphiques, ou justement, un parcours universitaire classique, des formations, des certifications, et surtout, les stages, madame Najla Benyedder, maître assistante en design de l'école de Beaux-Arts, des Beaux-Arts de Tunis, et doctorante en art et design Sorbonne Paris 1, madame Najla. مرحبا بك من جديد.
يعيشك
شكرا لك. دونك كيما قلنا باش نشوفوا لي باركور يونيفرسيتير كلاسيك، لكن احنا من بدايه البرنامج هذا ديما نحاولوا ناكدوا على لي فورماسيون لي سيرتيفيكاسيون اي لي ستاج. موجوده زاده معنا خديجه ابو شندي كونسلتانت راش من اتش ار هاوس، اكدنا عليها احنا الفكره هذه من الاول. خديجه، لي ستاج مهمين زاده.
Sont limite obligatoires.
Oui. Voilà. Mais des bines, en fait, justement.
Alors, voilà, c'est 20 fiches stagiaires,
oui. Oui, c'est ça. pour être clair, comme le bidet, les parcours universitaires, les stages, les formations tech queens, les formations continues, parcours universitaire classique, je m'en coule peut-être l'UMA pour devenir designer graphique. Je n'ai pas, madame Najla.
Aujourd'hui, les écoles spécialisé, l'UMA, principalement l'école des Beaux-Arts de Tunis, l'école de design l'Estaide, et les instituts supérieurs des Beaux-Arts, Sousse, Fax, etc. Mais également des arts et métiers, partout, Karouen, Gafsa, Kasserine. Le Koul Hanfihum design, parcours design graphique. Le parcours design graphique, c'est un nom qui est dans le Tawji, design image, qui est un nom qui est publicité graphique. مي في الاخر كلهم يقراو في اجازه واحده. الاجازه هذه تمتد على 6 سيمستر دونك 3 ans فيهم dès le départ, c'est-à-dire هذه la nouveauté avec la dernière réforme, dès le premier semestre ils commencent d'ores et déjà en spécialité. Avec 2 semestres introductifs des outils de représentation, la couleur, l'infographie, etc. Ensuite, 3 semestres de spécialité intensif, donc S3, 4 et 5. Voilà. Et finalement, le fameux sixième semestre, Léo, le semestre de stage, de fin d'études. Donc aujourd'hui, il est impossible d'avoir sa licence sans un stage de fin d'études. Après, on a une deuxième particularité. Leur projet de fin d'études au sein du stage. On a un projet universitaire suivi d'un stage. De 2 mois et demi à peu près, hein, tout compte fait. La formation, fait 3 aspects. Un aspect central, il orbite autour, il y a l'atelier de spécialité. Dans l'atelier de spécialité, on va essayer de varier les spécialités, les pratiques du design graphique, tout au long de ces 5 semestres de formation. Ça peut aller du logotype, branding, identité visuelle, à la communication, donc campagne, etc., comme au design d'interface, design éditorial, édition numérique. Et les deux autres axes principaux de formation, l'axe théorique et l'axe pratique. L'axe théorique, les enseignements théoriques, l'histoire du design graphique, l'histoire des styles, la sémiotique, c'est comprendre la science des signes et des signes visuels, couleurs, etc. Et des enseignements pratiques comme Kimakol Tropilika, les langages infographiques, manuels, techniques.
Voilà, les outils techniques.
Voilà. Mais Hedelkol, il prend sens qu'au sein du projet principal, il y a l'atelier de spécialité, généralement de 8 heures, avec un prof spécialisé.
Donc, l'équilibre théorique, comme on l'a dit, la théorie, c'est la pratique. Le métier de stage, la formation, à la fin de la formation, le stage. Donc, le monarque a une licence. Mabad, j'entends que designer graphique. Donc, le titre designer graphique, le stage, quelques spécialités, le stage ou les stages. Qui m'a dit la Mohamine, qu'elle cherche le stage de fin d'études. Zed Moham Belcha, c'est un stage d'un semestre, 7 jours. Yurkhodo en stage,
très bon. Yurkhodo Akal, 2 mois et demi à peu près.
Sur terrain, on y a le Maïden, il nous fiche l'équipe, où il nous chauffe réellement la halle.
Avec toutes les difficultés, les jours, aujourd'hui, les difficultés, c'est de trouver un stage.
Oui.
Nous avons des centaines, si ce n'est plus, d'étudiants qui cherchent des stages à peu près au même temps. Au même moment de l'année. C'est à partir du mois de février et jusqu'à l'avril. Les étudiants n'ont pas les mêmes chances face au stage parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes compétences et les mêmes books professionnels. Et d'ailleurs, donc, ils n'ont pas accès aux mêmes chances de décrocher un stage, le stage de leur rêve. Ou ça va pas la logistique, ça va pas le management, ils se déplacent beaucoup, etc. Ouais. Mais on peine parfois à trouver des stages à nos étudiants.
Les stages, ou surtout, les soft skills, les hard skills, durant les stages, durant les formations,
on
les met en pratique, exactement. Ou le fait qu'elle lui tous les thèmes à mis à part les stages, t'as même qui stage de fin d'études, mais ça le thème des stages fiouste la licence,
la licence qui ne sont malheureusement pas obligatoires.
Oui.
Après les dans ma carrière, j'ai vu je dresse carrément un bilan, les meilleurs étudiants font toujours des stages.
Oui.
La alaqa mabine les stages et le perfectionnement de ce qu'on reçoit à l'école, elle est centrale dans la formation et dans le métier plus tard. Il faut d'abord avoir un réseau, être curieux sur le métier pour justement développer un réseau et être plutôt un bon élément pour avoir des travaux intéressants à montrer, pour trouver. Pour être recruté dans un stage.
Exactement.
Et finalement, de l'autre côté, les soutenances de stage, et nous avons des niveaux de stage. Et avec toute la complexité de noter ça, stage sur des projets de spot, des campagnes, ou des stages sur des choses beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins visibles aussi.
Ou justement, des stages obligatoires, les stages de le parcours,
D'ailleurs, les stages en première ou deuxième année, ils trouvent plus facilement des stages en troisième année.
Justement, un networking ici. Mloul, ou même بعد حتى le recrutement, ou bien نصور حاجه تشوفوها خديجه معناتها اليوم مع les futurs, نقولوا احنا collaborateurs, les futurs designers graphiques, ثم اكثر سهوله انهم يلقاو خدمه وقت اللي معناتها déjà عندهم un CV ما بيبيش باللي ستاج ou باللي formation كيف كيف.
Oh, surtout toi, ouais, que les stages sont devenus obligatoires. Donc, je vais lancer un recrutement pour un designer graphique. J'ai une idée CV. Il colle à ma vie un stage de fin d'études, voilà, deux projets de fin d'études. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre X et Y? Parce que moi, je ne connais ni Mohamed ni Sam. Donc, un option for option the work. Donc, si il y a une personne qui a fait trois stages et donc qui a commencé من أول عام وإلى من ثاني عام, ou فما شكون عمل stage متاع شهر زاد أو قعد داك الشهر هذاك قد فما فرق. فما فرق بين اللي جي il a pointé.
Exactement.
فما فرق بين aussi احنا ce qu'on dit que ce soit aux jeunes diplômés ولا aux étudiants راهو stage مش تخرج stage في نعرفش انا في فيفري ولا في مارس بتلاقوا جالين في جانفي. راهو stageك من اول العام راهو سي ان mapping اللي تعمل انا شنو نحب. Donc c'est عندي je dresse si je veux une boîte de communication شنو اللي عندي في السيكتور parce que logistiquement c'est pas évident. مش تونس رانا ما نخلصوش في les stages ce n'est pas une obligation. Donc شوف انا géographiquement كاني je suis motorisée ou aller شنو الحاجه اللي اقرب لي شنو الحاجه اللي نجم كو فواتوراج ولا شكون يوصلني رانا نتصرف وي ça on manque un tout petit peu de ça ça. Donc خمم je dresse la liste نخو les adresses email يا LinkedIn donc je peux plus ou moins discuter avec des personnes نسال les profs est-ce que عندكم شي des contacts ولا حاجه.
كان
je m'y prends à l'avance j'ai beaucoup plus de chances d'intégrer la société que moi je veux. Et aussi d'avoir un projet de fin d'études qui pourrait être plus intéressant vu
et
les
plus
projets.
Valorisant,
voilà, exactement.
Et
ne pas oublier aussi, Haja, qui est très très importante, Rahou, quand on envoie des emails, Rahou, et quand on envoie un CV avec 4 visites. Et ça, malheureusement, on tombe dans ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des demandes de stage. Je crois qu'il y a des mais je vais vous dire que l'adresse mail est un acronyme qui n'est pas forcément qui est le mail ou qui est spam.
Il
y a un CV qui est un Word ou un designer graphique. Malheureusement, surtout pour les designers graphiques, c'est un problème. C'est un CV Word. On n'a pas le temps pour ça. Quand on est sur un mode opérationnel business, la seconde est de l'argent. Donc moi, si je vois ça, je ne vais pas t'intégrer ni pour un stage ni pour un poste. Tu vas le transcrire en forme d'image, alors fictive, pas zed. Donc, redoua, t'écrit les blèches S, voilà, AI, voilà.
Avec tous les coups que ça peut.
Exactement, générer un bas de l'impression.
Exactement.
Mouchkla. Donc, femme a des soft skills et des hard skills, et l'inabdéo, on les pratique, pas fait design en lui-même, mais fait la présentation.
Fait la présentation, post-recrutement, si vous voulez, un stage, pour un poste, moyen de designer graphique, justement. Donc, il y a une fucker. اليوم ماذا بينا نوصلوا هذا مدام نجلة نحسنوا في الصورة وبتيت ميم سي بروندر بلوتو قلنا الأورغانيزاسيون النظام ولي سوفت كي جوستومون دوكم يتطوروا من الأول نتصور عند الطالب في كلمة أخيرة بالكش اليوم مدام نجلة شنو نجمو نقولوا لي باشوليي فيتور إتيديون اليوم في الديزاين جرافيك اللي حبوا يمشيوا للديزاين جرافيك شنو النصيحة اللي نجمو نعطيوهم ولا حتى لي ديزاينر جرافيك اللي في عامهم الأول ولا الثاني.
أنا نتصور اللي يحب يطلع ديزاينر جرافيك ما يترددش يصير في اختيار على خاطر هي سيتون كيما قلت قبيليكا سيتون فوكاسيون سي بلوس كان ميتي هو انسان عنده اون سيغتين سانسيبيليتي او سيني او زيكون او زيماج وباش تكون هو باش يكون فايق بها عنده برشا يحتمل لي لاغيف با ميتر ان نو دوسو يحتمل مازال يتردد ما بين انه يقرا جرافيك والا بوبليسيتي والا ديزاين ملتي ميديا والا يقرا موشن ديزاين ينجم يكون تردد غاديك اما احنا ديما ننصحوا تلامذتنا باش يمشيو يبداو بالديزاين جرافيك اي انسويت يل سو سبيسياليز دون لو كادر ايفونتوالمون دان ماستر بروفيسيونيل افون اون سبيسياليزاسيون بريكوس بوتيتر خاطر لا فورماسيون لا ليسانس ان ديزاين جرافيك Tati, Barsh, Mkeniet et plusieurs métiers possibles. Par la suite, on a dit, mais on a fait la première année, etc. On a dit, donc اللي يحب يجي لازم يعرف اللي لو ديبلوم وحده ما نموش باش يلقى له خدمه
سي سا
اللي لو سول يونيك اي برينسيبال ديبلوم هو توت لي كومبيتانس اللي طورهم في الفورماسيون مي با كو كيما قلت لك سي اون فوكاسيون دونك راهو باش يكمل يقرا وهو راقد وهو في الدار وهو في الفاكونس وهو في الخلاعه الكل تبع قرايته كل شيء ما عادش ينجم يمشي في الشارع وما يخسرش لي زافيش كيما قبل ما عادش ينجم يتفرج في التلفزه كيما بكري كل شيء في حياته باش يتبدل اذا كان يحس اللي هو عنده l'aptitude, l'école et la passion. conscience pour le alcool et la sensibilité de l'onarja manager mkien ينجح في الاختصاص
هذا exactement en fin de compte ينجح باش كيما قلنا كان نعملوا une conclusion la résumé à clé de l'alcool غرام en fin de compte ثم la passion وما بعتزنا la réussite et justement هذه باش تكون فقرتنا في النص ساعه الثانيه passion et réussite يكون ضيفنا سيتار مبروك ديزاينر graphique et expert dans le domaine chez يعطينا اكثر فكره على الميدان هذا في النص ساعه الثانيه حبيت نشكرك مدام نجله بني دري كنت موجوده معنا اليوم شكرا لك مدام نجله بني
دري شكرا للاستضافه
شكرا مره اخرى ميتر اسيستانت اون ديزاين دو ليكول دو بوزار دو تونس و دكتورانت اون ار اي ديزاين سوربون باري 1 شكرا لك مازلنا موسين معكم في النص ساعه الثانيه نمشيو اكثر سور تيران بعد خديجه مع ليكسبير اللي باش يكون موجود معنا وذا الكل على موجات راديو اكسبريس
افير برو Avenir Pro. Avenir Pro. Avenir Pro.
أفنير برو رجعنا معكم على موجات راديو إكسبريس إف إم واصلين معكم حتى للخمسة نتاع العشية اليوم نحكيو على لو ميتي دو ديزاين غرافيك لي ديزاينور غرافيك جوستومون بدينا نص ساعة الأولى نتاعنا وين نحكيو أكثر فولي أونسينيومون ما بعد نتعداو كالعادة في النص ساعة الثانية نتاعنا سور تيران لي ميتي جوستومون هذاك علاش موجود معنا اليوم أن إكسبير دو دومين تاهر مبروك ديريكتور أرتيستيك 3 إس جي بي بي دي أو تاهر مرحبا بك
مرحبا بك أكثر
شكرا لك على قبول الدعوة ان اكسبيرمون جو دمانه في النص ساعه الثانيه بعد شويه في فقرتنا باسيون اي ريوسيت باش نرجعوا على الباركور نتاعك وكيف كيف الغرام هذا منين جاي كيف كيف كيفاش هز للنجاح هذا الفكره اللي نحبوا نمشيوا لها لكن ما قبل عندنا كالعاده والعوايد في البارتي تيران سور تيران تشوفوا ديما لي بيرسبكتيف سالاريال وذا غراس ليتود اللي قاموا بها اتش ار هاوس هذاك علاش موجوده معنا اليوم من جديد خديجه ابو شندي كونسلتون تيراش خديجه مرحبا بك من جديد
عايشك
مرحبا بك خديجه هذا شنو باش نشوفوا اليوم شنو هما لي بيرسبكتيف salariale pour les designers graphiques avec Kolfi Fakretne, perspective salariale.
Perspective salariale.
Perspective salariale.
بيرسبكتيف سالاريال ما يخص اليوم لي ديزاينر غرافيك العاده احنا قبل ما نقدموا لي بيرسبكتيف سالاريال خديجه نذكروا بلونكيت اللي قامت بها اتش ار هاوس وسورتو فكره لا ميديان
وي Alors, Ahna Feature House, on est représentant de Willis Towers Watson Data Services, qui est un géant américain et qui opère Fikol Blade des enquêtes de rémunération, les compensation and benefits, donc la partie rémunération complète. Donc annuellement, sur tous les secteurs d'activité, il y a un rapport d'enquête après la collecte des données salariales des sociétés LCOL. Et l'I, publié annuellement, nous permet d'avoir des données sur le marché d'emploi et sur les médianes, bien évidemment. La médiane, l'INERDO, Ahna l'émission interne, c'est le 50e percentile, donc la médiane du marché. Et l'IHOA, c'est une moyenne statistique de l'ensemble des réponses collectées et des données les mojoudinan.
Waf, bébarche. Donc, comme on dit, la médiane, je ne vais pas dire que c'est le mojoudinan interne, mais c'est une moyenne. Mais voilà, justement, c'est le numéro, nous avons N sur 2 plus 1, et j'ai juste fait l'os. Ça m'a dit qu'il y a plus ou ça m'a dit qu'il y a plus, justement, en termes de salaire, ou c'est l'étude à Ramsne. Perspective salariale, il y en a, mais il faut les designers graphiques.
Alors, je prends juste une mention. Alors, une confusion de salaire entre graphiste et infographiste. Là, et on parle des salaires de graphiste, pas d'infographiste. Donc, selon le marché d'emploi et selon aussi le positionnement MTAO, le salaire peut différer d'une société à une organisation ou à une ONG. AZ a aussi une structure de communication. On a les boîtes de conseil ou les boîtes de communication. La médiane, elle est malheureusement barcha. On est entre 720 dinars et 1060 dinars. Parle d'une personne qui a une petite expérience, qui n'est pas bleu débutant, mais qui ne dépasse pas les un an et demi d'expérience.
Voilà. Donc, il y a un salaire d'entrée entre 720 ou 1 ou 60 000. Nous avons dit que c'est une médiane. Il y a un salaire qui est un peu plus grand. Le salaire d'entrée.
Voilà. Si on part sur des personnes qui sont plus expérimentées, entre 3 et 5 ans d'expérience, mm-hmm. on est entre des salaires entre 2000 et 3500.
Mm-hmm.
L'année, il est très important de mentionner Hachti. Mm-hmm. Donc le titre peut changer d'un graphic designer avec l'expérience, qui est 5 ans d'expérience, c'est le DA junior. Donc je passe Hata sur le terrain, c'est une pratique qui est maujouda. Et il y a Frakbin, mais 720 d'être 3 millions ou non, c'est le book. Aujourd'hui, un graphic designer, mais pas de CV à Kahora, il y a pas de CV au book ou elle a l'ambiance. Donc il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ولا حتى ما يخلطش للخمسة سنين يخلط في أقل وقت برشا الان سالير أكثر وإلا العكس برشا سنين اكسبيريونس مي أقل برشا سالير راهو سي لو بوك سي لي بروجي اللي خدم عليهم اي سي اوسي لا كاليتي دي بروجي اللي خدم عليهم اون تيرم ديماج
باهي برشا دونك هذا ما يخص كيما قلنا بين 3 و 5 سنين تجربه اون اي اونتر 2000 3500 بين زوم لين و 3000 و 500 وهذا ديما كيما نقولوا سي ميديان ثم اقل وثم اللي اكثر وهوني جوستومون سافا ديبوند كيما قلت من البوك نتاعو شنو باش يبعث شنو لي بروجي اللي خدم عليهم
وفما حاجه جديده اللي لي براتيكي برا commence à être pratiqué chez Tunis. À la fin de la carrière, le chemin de carrière d'un graphic designer, c'est éventuellement Pshat Lamba, DA, DC, et de continuer dans ce volet artistique. Mais aujourd'hui, avec la pratique technique, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'aspect, l'aspect à tout comportemental ou technique pour être DA, DC, mais qui restent sur la technicité, qui deviennent consultants en images. Donc là, on arrive à de très très hauts salaires. On arrive à des salaires de 5000, de 6000, hatta qui peuvent aller jusqu'à 7000. Mais c'est des personnes qui sont vraiment très techniques et qui sont vraiment des technical leaders, mais en format d'image, qui sont sur des logiciels qui sont peut-être pas existants ou là, qui commencent à démarrer, qui sont sur de très grands projets, qui sont sur la transmission d'images qui fait style, sur des technicités, les hatta la typographie, le ma'anam teha, qu'est-ce qu'elle fait passer, ce qu'on appelle aussi data, le fil data, donc comment il arrive à faire ressentir telle émotion à travers telle image. Mais c'est technique, ce n'est pas managérial, ce n'est pas commercial, ce n'est pas fonctionnel, c'est vraiment technique et hard, technical skills en design graphique.
Voilà, donc le fait que l'on fait un peu de perspective salariale, les salaires vont dépendre de la technicité ou l'expérience, les projets le designer graphique ou Clem Tsaoul qui va être confirmé par notre expert du domaine, le fait que l'on est toujours surtout ثم نقطة أخرى في بنية حبتها جازد عليها حتى اللي سريع نقولوا احنا تنتخي من الأول اللي أكثر experience يوم ماذا بينا نخمو ودار
هو مهم برشا اللي سالير هو مهم برشا عندنا
طبعا
سي نورمال مي كديبو متاع جرافيك ديزاينر من الأول بعد ما كامل استاج متاعه وتخلي يخدم أول experience أنا ننصح ننصح أنه العباد اللي يدخلوا جدد في الليز أجانس وانتقر روحوا في الأجانس ما يخموش برشا في السالير خاطر الفلوس بتجي مش بتجي بتجي الفلوس أما من الأول ياخذ الإكسبيريونس يتعلم ينتقر روحوا في الليز أجانس من أجانس لأجانس باش تصير إيفوليسيون في السالير نتاعو بيان إيفيدامون من بعد باش يولي جرافيك ديزاينر سينيور من بعد باش يولي دي جونيور من بعد باش يولي دي أن بعد دي سي باش يتبدل سالير ديما دونك من الأول دو بريفيرونس خمم أنه أكوغ تيرم يقبل باللي موجود بس كل ما مرشي في تونس ساتوري على غالب معنا هذيك هي الليتال اللي موجودة في العالم كل مش حتى في تونس برك يقبل من الأول يبدأ الإكسبرينس متاعه بتيتا بتيتا ويخلط للسالير اللي حاجته بيه ومش في برشا سنين معناه ينجم في عام عامين ثلاثة سنين أربع سنين خمسة سنين وهو وكيفاش الكومبورتمون متاعه وكيفاش الليفوليسيون متاعه وكيفاش البوك متاعه كيما كان تحكينا البوك مهم برشا يعبي البوك متاعه يعبي الاكسبيرينس متاعه ومن بعد يخلط للسالير اللي حب عليه
اكزاكتومون هذه هي الفكره تصوري اليوم نحبوا نوصلوا باش نزيدوا بالك نوصلوا اكثر الفكره هذه اترافير لو باركور متاعك بعد شويه تار باش نرجعوا عليه في فقرتنا باسيون اي ريوسيت ابري تو كيما نقولوا كل شيء يبدا بغرام ونجاح ما ينجم يجي نصور كان يوم بغرام وبخدمه طبعا لكن الغرام تجيب الخدمة ما بعد ذي شنو نشوفه ما بعدنا بعد شوية في فقرتنا passion et réussite à la manger Radio Express FM
Avenir Pro Avenir Pro
passion et réussite
passion et réussite
passion et réussite من غرام الى نجاح ما يخص لو مون دو ديزاين غرافيك هذا فاش باش نحكيو خديجه احنا في كل حلقه نرجع نقولوا ديما اي ميتيو لي زيكسبير سورتو لي موجودين معنا يرجعوا ديما على النقطه هذه الغرام لا باسيون هي اللي تهزم للنجاح في فان كونت هذه الفكره
سي برينسيبالمون لا باسيون اي اوسي principalement est-ce que tu n'as jamais maintenant ma femme n'aime ou femme n'aime
exactement voilà. Il faut aimer mais pouvoir aussi le faire sans donner les moyens n'attirer les imkaniyats les rouages n'aimons 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 le service et puis nous disons nous n'aimons pas plus فكرة على عالم هذا مع notre expert اليوم اللي موجود معنا تاهر مبروك directeur artistique 3S GBB DO تاهر مرحبا بكم جديد
مرحبا بابا
شكرا لك في البداية خلينا نرجع نقولوا احنا على justement الغرام هذا ونتصور حكينا احنا في الفقرة اللي قبل اللي هي بديت بغرام الغرام هذا وقتاش بدا باش نرجع نتصور على الباركور نتاعك
بون انا بالنسبه لي انا الغرام بدا ملي نقرا في الليسي معناها في كوليج الليسي باسكو كنت ياسر نمشي لدور شباب الوقت هذاك دور شباب فما ديزاكتيفيتي وكذا باغمي لي زاكتيفيتي فما لي زاتوليي دانفورماتيك فيهم فوتوشوب وديزاين اي تو باغ لا سويت تغرمت برشا بالويب ديزاين ولا في لي كومبيتيسيون وانا احنا في الليسي وقتها اوسكار ويب في بنزرت في راس الجبل في تونس في سوسه دونك بشوي بشوي تغرمت وليت نخدم في لي انترفاس ويب دون لو طون قبل اليو اكس يو اي كان على الفوتوشوب والناس كل نخدمو على رواحنا من بعد وقت الفاكولتي ولات لي تبدلت الحكاية ولات مهنة نخدم فريلانس وليت ناخذ ما نقرا ونخدم فريلانس ديزانترفاس ويب وندخل فلوس كيما الاستوديون كل بتيت ابتي كبر بيا الغرام ولات مهنه معناها من بعد كي تخرجت خدمت في دي بواد دو ويب ديزاين بواد دو ديفلوبمون معناها اوف شور اون كو ويب ديزاينر بتيت ابتي دخلت ديزاجونس في تونس اون تانك جرافيك ديزاينر في ويزاين بعد ويزاين تعديت القروي عند قروي بعد قروي هاسي الباركور طويل شويه
en tant que designer graphique
في الاول من الاول بالطبيعه بديت كيما الناس الكل معناها ويب ديزاينر جرافيك ديزاينر جرافيك ديزاينر سينيور من بعد ديريكتور ارتستيك جونيور ديريكتور ارتستيك بشوي بشوي تعبنا شويه معناها كيما الناس الكل كنا ياسر مغرومين معناها نقعدوا نصبحوا ونقدموا ونخموا مع بعضنا فهمت دونك الغرام كي تبدا انت تحب هالخدمه معناها بصفه عليك باش تولي تقعد وباش تصبح وباش تلوج وباش تشوف وباش تملى عينيك وباش تعملهم الكل باش تخلط للوبجي وقيت روحي معناها قاعد قدم بالكدي بكدي كل مره قاعد قدم كل مره قاعد نقدم والوقت يمشي وحنا نقدموا معاه كلنا كنا معناها مغرومين برشا حتى لتو فما برشا عباد مغرومين
وي اكزاكتومون هذه هي الفكره كما قلنا من الغرام الى النجاح دو لا باسيون الا ريوسيت والفكره زاد وين نشوفوا بالك شكل الغرام كيما حكينا بكري احنا خديجه في بدايه البرنامج قلنا اليوم بون قاعدين يردوا المهنه هذه بالك شاكه لكن ماهيش خدمه نتاع من 8 ل 6 نتاع العشاء يلزم تعطي وقت حتى بعد
لازم معناها عبد يحب الحق يخدم من 8 ل 6 وكي يروح للدار راهو سكر واكاها وفات الخدمه ما ينجمش يطور مهاراته ويخلط ا ديبوزيسيون كيما ديبوزيسيون دو ديريكتور ارتستيك ديبوزيسيون دو ديريكتور كرياتيف خاطر سي ان ميتيي كي دوموند انورميمون دو باسيونس راهي متعبه راهو تخدم ويرجع لك الخدمه تخدم ويرجع لك الخدمه على معناها فوز ايماجيني اون اي با ان تران دو بارلي دو حاجات كبار ونجم يرجعها على شلطه صغيره على كلمه على ان بوين على هبط لي شويه طلع شويه زيد على اليمين معناها سي اون ا با سيت باسيونس لا اون بو با
اكزاكتومون
il nous faut énormément de temps pour ces rectifs
وي هذا هو الوقت كما قلنا اللي مطلوب وجوستمون على النقطه هذه نرجع معك تاهر اليوم نتصور ثم احنا ما عادش نحب نقولوا صعوبات لكن دي تشالنج دي ديفي اليوم في الميتيه هذا شنو هما بالك شي ديفي pour un designer graphique اللي يلقاهم اللي لازم يعديهم
هو كل يوم فما ديفي معناها كي تجي تشوف معناها للحق كل يوم فما ديفي باسكو ان جرافيك ديزاينر اول حاجه باسكو مغروم باسكو يحب الميتي نتاعو بس لازم كل يوم يدخل بيانس باش يملى عينيه بالعباد اللي تخدم البر سواء ليشيل ناسيونال ولا انترناسيونال بلوتو يشوف العباد اش تخدم واش تخرج يقول انا غدوه لازمني اليوم لازمني نخرجها لازمني نخرج يبدا عنده بريف تحت يده ويملى عينيه برشا باللي بروجي وكل شيء من بعد يقول انا لازمني نخرج هذا مش خارج نجم يخرج وقتها نجم يخرج غدوه ديما يقعد ليكزيرسيس موجود معناها فهمت كلكو سوار او في الجرافيك ولا في الافلام ولا في الموزيكا ولا في خاطر كله مربوط ببعضه
معناها نجم موند ارتستيك
بيان سور خاطر ان جرافيك ديزاين تو اسونسيلمون نحكيوا على جرافيك ديزاين موجود في وسط اجونس اللي فيها ان ديريكتور ارتستيك فيها كوبي رايتر فيها ديريكتور دو كرياسيون وباش يلتحم معاهم باش يخمم معاهم باش يقعد معاهم في البرين ستورمينغ باش يخدم مع معناها معاهم يصبح معاهم على لي بروجي باش يخدم الجرافيك باش يحضر في الافلام تورناجات باش يكون عنده برشا معناها برشا اكسبيريونس باش يكونها بالوقت مع ليكيب هذه الكل خاطر واحد ما ينجمش يعمل كل شيء مي لازم يكون انتجري في وسط ايكيبا كل واحد فيهم باش يعطي التوش نتاعو كل واحد فيهم باش يعطي الكلمه نتاعو كل واحد فيهم باش يعطي الاكسبيريونس نتاعو وهو قاعد يشرب معنا
معناها قاعد يجبد من عند كل واحد من حتى لو كانوا جرافيك ديزاين مش ياخذوا من عند الكوبي رايترز مش ياخذوا من عند الدي مش ياخذوا من عند الناس كل
ومن عند الكليون
ومن عند الكليون
من عند الكليون بيان سور
هوني 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 لي ديفي اللي نشوفوهم تصور سي دي ديفي ديجا انترانسيك الواحد مع روحه لكن زاد كيما قلنا مع الحليف مع الكليون مع ليكيب اللي موجودين مع لكن من كلام مونيتير اللي نفهموه اللي اون فان كونت لي ديفي للتشالنج هذوما يهزونا هما بيدهم للنجاح عليه خاطر سي دي زوبورتونيتي ونزيدوا نتعلموا ادرافير الشيء هذا الكل
بيان سور بيان سور هو معناها بالبريف باش يجي من عند الكليون بعد اللي هو الاكونت il va traduire le brief هذايا ويعطيه للليكيب avec le directeur de création ou le directeur artistique ou l'équipe alcool le copy ومعهم الجرافيك ديزاينر هو باش يخدم خدمته وباش يتصلح عند الديا مع الليكيب اللي معاه مع الديريكتور دو كرياسيون باش يزيد حاجات باش ينقص حاجات بيان سور فماش فما حاجات تتعدى وان شوت فما حاجات باش يجيو دي بريف من عند كليون سي ايفيدون ما هو بيدو الحريف في راه عنده ليني معينه وعنده بزوا معين يحب يخلط له اون كولابوراسيون مع ليكيب دونك سي سانيسيسيت انه باش يجري معناها البروجي نتاعو
اليوم كما قلنا احنا من بدايه البرنامج لو ديزاينر جرافيك عايش حياته الكل في الشيء ذا من اللي فيق لين يرقد كي يخرج معناتها يشوف لي زافيش كيما يشوفهم كان قبل في التلفزه هذا الكل كي نسال كلوماتير شنو كيفاش يحس بالنجاح عن ديزاينر جرافيك شنو الحاجه اللي يشوفها ولا اللي تصير له يقول انا نجحت في المشروع هذا نتاعي
هو اول فرحه عنده الجرافيك ديزاينر لافيش الاولاني اللي باش يرفع في البانو باش يلقاه لبرا باش يقول اول بانو انا
خدمته
وانا تو معلق لبرا معناها بالنسبه لي هو في اختي من الاول بس كل تعدينا بها المرحله كلنا مشينا له البانو هذاك وصورناه بالتليفون قلنا هذا اول بانو واحد خرجوا معناها سي نورمال محلاها
سي ان اكومبليسمون في حد ذاته معناتها اليوم
مزيانة. طبعا انا ديما الاحساس مزيان وبشويه بشويه كيما طموحاته تكبر معاه من بعد يحب يخرج الفيلم بغدوه باش يولي يحب يولي دي جونيور بغدوه باش يولي دي سينيور من بعد يحب يولي ديريكتور دو كرياسيون وديما يخدم على كل بوان يحب يمشي لها فهمت هذه هي والغرام راه ما فماش راه قبيلك كنا نحكيوا على على الوقت برحق ميتي ما عنديش وقت وراه معناها تو نشوفوا من عائلتنا نحن الكل نقول لك علاش تو انت تخدم نورمالمون 8 سوايع علاش تروح نص الليل وماضي ساعتين وشنو هي الخدمه ذي اللي يروحوا لها ما ساعتين مي لازم يعرفوا العباد الكل معناها اللي عنده شكون في الميتي نتاعنا راه مش معناها هذيك هي طبيعه العمل نتاعنا كما تنجم تروح في وقتك كما تنجم تروح مخر كما تنجم تصبح كما تنجم تقعد معناها ويتعدى عليك النهار ومغدوة تكمل نهارك وراو اوكي فما تعب مش ما فماش تعب فما ستريس اما زاد العبد اللي يحب خدمته باش يعمل جو
اكزاكتومون
باش يبدا شيخ على خدمته خاطر هو بارامور وهو يخدم فيها خاطر يحبها دونك حتى لو كان يصبح وحتى كان يقعد ما يكذب عليك اللي يقول لك برشا تصبحت وكذا من داخل من داخل يحب خدمته
فرحان
فرحان اللي قاعد مع اصحابه وقاعد مصبح وغدوه باش يولي دي جونيور وبعد غدوه باش يولي دي سينيور
اكزاكتومون وباش يخدم كل نهار على بروجي
صحيح
جديد بالك شي في الكلمه الاخيره معك تاهر قبل ما نتعديو لفقرتنا الاخيره نصيحه اللي تنجم اليوم تعطيها بالك شي للطلبه سواء الطلبه اللي مازالوا يقراوا اللي باش يتعديو للعالم الشغل مون بروفيسيونيل ولا اللي ساي توا باش يدخلوا بيتيتر دون كلكو
شوف في تونس في تونس الحمد لله نحن راو خدمت في برشا ديزاجونس والكلهم سونز اكسبسيون راو ستاجير كي يدخل راو راك ماكش ستاجير معناها هك كبر راك تدخل ستاجير راو العين عليك راو باش يعاونوك راو باش يقفوا معاك وراو اذا كان يشموا عليك معناها اللي انت هكا كيوريو وتحب وتلوج وتحب تخلط حتى لو كان ما عندكش راه ماكش باش تخدم افيش واو مش نورمال سي نورمال خاطر مازال في الديبيو نتاعك اما يلقاوك انت حارس على خدمتك وتقعد وماذا بيك معناها وتسال برشا وتدخل في بروجيات وهكا ومندفع وتحب راهم عندك حظوظ كبيره برشا باش تقعد معاه معناها مستحيل باش تدخل استاجير لاي اجونس في تونس ومش باش يكون الكومبورتمون هكاكا وما يتخطفش خاطر معناش برشا معناها مواهب صاعدة تويكا في تونس مع الجرافيكا اي واحد باش ياخذ الاكسبيريونس باش يلقى كونترات برا والا باش يخدم فريلانس هو راهو بيل فريلانس واحد باش يعمل على روحه وباش يخدم وحده وكذا اما مهمه برشا تخدم في وسط اجونس خاطر باش تلتحم بعباد خاطر باش تقعد مع ديريكتور دو كرياسيون باش تقعد مع كوبي رايتر باش تقعد مع استراتيج باش تفهم كيفاش الخدمه تجي فهمت؟ دونك الحاجة اللي أنا ننصح بها ليزيتيديون واللي باش يعملوا ستاج وخاصة ستاج بي اف ماذا بيك تحط كل في الكل راهو المستقبل به برشا راهو حتى في تونس راهو عندنا نجمو نخدمو نجمو نخلطو نجمو نوليو نخلطو بالكدا ونجمو نعملو بوك مزيان والخدمة مزيانة برشا مي جوست حطوا في قلوبكم ما تقعدش ماشي باش تعمل ستاج بونتي وتروح راك ماشي باش تعمل ستاج باش تخدم
وي هذايا الفكره اللي نجموا نوصلوها اليوم سواء للطلبه ولا ليزيتيديون اللي مازالوا في الباركور نتاعهم ولا اللي حتى كملوا وماشيين لعالم الشغل والا في ستاج. شكرا لك. طيب باش نكملوا احنا في فقرتنا الاخيره. عندنا فقره اخيره اسمها لو فري دو فو نعملوا حوصله نقولوا احنا الحلقه نتاعنا نعطيو دي زيدي غوسو ونحاولوا نصلحوا الافكار هذوما ما يخص لي ديزاينور غرافيك. هذا شنو يستنى فيكم بعد شوية في فقرتنا لو فري دو فو
أفنير برو. أفنير برو لو فري دو فو.
Le vrai du faux, des idées reçues, mais خص اليوم مهنة الديزاينر جرافيك. ثم أفكار موجودة باش نحاولوا نصلحوها اليوم مع الإكسبير دو دومين موجود معنا تاهر مبروك ديريكتور ارتستيك. مرحبا بك من جديد تاهر. كيف كيف مع خديجة بوشندي كونسلتانت إيراش من HR House. باش نرجعوا على اون ديز ايدي روسو معاك بعد خديجة اللي هي تابعة لي سوفت سكيلز. هذايا ليدي روسو نتاعنا بعد ليدي روسو الأولى اللي نسمعوها برشا من خص الديزاينر جرافيك. تاهر يقول لك ديزاينر جرافيك ما يخدم كان لوجو ديما نسمعوا الحاجه هذه الديزاين غرافيك اخدم لي لوجو فكره غالطه.
لا 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 ما جرافيك ديزاينر راهو مش يخدم لوجو برك تلقاه يخدم لوجوات باش يخدم الشارت باش يخدم لي زافيش باش يخدم لي بوبليكاسيون فيسبوك زاد كرياسيون دو كونتوني باش تلقاه دايما فيديوهات واي نوت معناها باش تلقاه واقف مع فيس دي است وباش يعمل مونتاج نتاعو باش يعمل كل شيء
وباش يخمم حتى في لو كوتي بلاك شي كرياسيون.
بيان سور بيان سور لازم يخمم ولازم يتعلم يخمم وبالطبيعه باش يتعلم يخمم في وسط المجموعه في وسط لاجونس في وسط اصحابه باش يتعلم يخمم باش يتعلم يخدم حاجات اخرين. الكوتي بوليفالونس موجود عند الجرافيست الكل معناها تلقاه جرافيك ديزاينر يخدم لك لي زافيش باش يمس شويه فيديوهات من الاول باسكو راهو فيدياست وموشن ديزاينر راهي ميتي واحد ما تفهمين اما شنو نحن في الباركور كنحاولوا
نحاولوا نشوفوا
حاجات ونشوفوا باسكو ساعات يبداو دي تاش صغار في في الكرياسيون دو كونتوني على السوشيال ميديا نجمو نعملوهم اما جرافيك ديزاينر مش لوجو برك
مش
لوجو 70000
فوالا فكره موجوده لكن غالطه وفوالا احنا علاش اليوم عندنا الفقره نتاعنا نصلحوا الافكار هذوما. فكره اخرى اللي نسمعوا يقول لك ان ديزاينر جرافيك اليوم ما حاجتوش بين كومبيتونس كيما لا كومبيتونس تاع الكوميونيكاسيون ما حاجتوش انه اليوم باش يحكي مع الناس وراح نحكيوا على سوفت سكيلز ديما خديجه وني نرجع معاك وبعد طبعا مع تاهر سور تيران لكن سي اون كومبيتونس حتى من لي زونتربريز يقولوا لازم نتصور اليوم.
Alors, elle est primordiale. Le fait est que les gens يوصل رايو يوصل معلومته يوصل التصليح اللي عنده يوصل aussi راهو un graphic designer a besoin d'un brief donc a besoin d'éléments باش يخلق pour faire aussi la traduction de toutes les idées اللي موجودين en image. Donc كان ما ينجمش il exprime le besoin اللي هو عنده باش يخلط l'idée هذيك ولا la conception نتاعها راهو ما ينجحش. Ceci n'empêche les femmes des personnes qui vont intégrer le monde du graphic design en étant sans ma compétence de communication. Ouais. Malheureusement, ces personnes-là, en termes de carrière, ils ne pourront pas évoluer. Ils ne pourront pas redouer évoluer pour être DA, ils ne pourront pas être DC. Il n'a pas un minimum de compétences et d'aisance relationnelle en communication. Il n'a pas un minimum de compétences et d'aisance relationnelle en
واضح. هذه الفكرة ونرجع معك تاهر كما قلنا من بكري لو ترافاي اون ايكيب مهم برشا وين هوني حاجته باللا كومبيتونس هذه
بالطبيعة بالطبيعة خاطر البارتي هذه باش تعلمها في وسط العباد اللي يخدم معاهم بلوز اوموا معناها زاد لازم يعرف يكومونيكي باش ينجم يوصل فكرته خاطر هو بدا بدو معناها لازم يخمم مع ليكيب الكل باش يوصل فكرته ويبيعها للديريكتور دو كرياسيون ومن بعد اون انترن ومن بعد باش يتحط زاد في طاوله في بريزونتاسيون مهمه برشا مع الحريف لازم هو بيدو يبريزونتي خدمته كوم الفو باش ويقنعوا زاد بالطبيعه باش ينجم يبيع البروجي نتاعو معناها سي نورمال هذا في بارتي من ليفولوسيون نتاعو كيما كانت تقول ما نجمش يولي غدوه معناها باش يطور من البوست نتاعو باش يولي ديريكتور ارتستيك ولا باش يولي ديريكتور دو كرياسيون وما عندوش كوميونيكاسيون حاجه فيتال معناها
مهمه برشا اليوم للديزاينر جرافيك. فكره اخرى قاعده توجد تو دو بلوز ان بلوس ونسمعوا بها سورتو على لي ريزو سوسيو وين نشوفوا لي تكنولوجي جدد دوما اللي قاعدين يطلعوا سورتو الانتيليجنس ارتيفيسيال. يقول لك اليوم لو ديزاينر جرافيك قريب شنو نقولوا ما عادش حاجه نبي عليه على خاطر عندنا دي تكنولوجي جدد من الاي اي وغيره اللي باش يعوضوهم.
هو الانتليجنس ارتيفيسيل موجود في كل شيء معناها كل سواء في في الايماج ولا في الصون ولا في موجود ديما فهمني معناها وقاعد يتطور بتيتابتي معناها حتى فوتوشوب بيدو في لي فيرسيون الاخرانيين قاعدين نشوفوا اللي داخل الانتليجنس ارتيفيسيل الانتليجنس ارتيفيسيل لازم نعرفوا كيفاش نستعملوه معناها نحن تويكا انت كجرافيك ديزاينر ولا كديريكتور ارتستيك قاعد تخدم في بريف في فكره معينه تو تخدوي سا في في ايماج ولا في افيش ولا في بوبليكاسيون
باهي سي سا
دونك لازم نعرفوا كيف نستعملوها مش نمشيو ناخذوا ايماج حاضره نكونوها في تكست ونحطوها كيف ما هي مي لازم تكون فيها فكره تنجم تستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال في الباهي
واضح
معناها كتكنولوجي باغمي لي تكنولوجي اللي موجودين نستعملوها باش نخدموا خدمتنا
سي سا معناتها اون فان كونت اليوم ان ديزاينر جرافيك هو اللي باش يستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال هذا دونك مازلنا
حاجه من الحاجات اللي استعملها
مش كل شيء كان هي
حاجه من الحاجات اللي نجم يستعملها الانتيليجنس ارتيفيسيال غدوة اللي اوبليجي ممكن مازلنا قاعدين نشوفوا في في التطور نتاعها الحكايه هذيا والانتيليجنس ارتيفيسيال في كل شيء حتى في اللي فيديو
طبعا
تيتابتي قاعدين هي تتطور وحنا نتطوروا معها ونخدموا بها مش معناها 100% خليوها هي تعمل لنا كل شيء مي سي ان اوتي parmi les outils اللي نستعملوا فيهم كل يوم
اكزاكتومون دونك اليوم نجمو حتى نقولوا ماهيش مشكله بالعكس سي ان اوتي parmi les outils الاخرين حاجه باش تزيد تكمل لي زوتي الاخرين كي va rejoindre une palette d'outils حكينا على ادوب مثلا اللي هما بيدهم دخلوا جوستمون لانتيليجنس ارتيفيسيال شكرا لك على التوضيح هذا على التقديم كيف كيف نتاع الباركور نتاعك وكل النصايح اللي نصحتهم اليوم سواء لي زيتوديون كيما قلنا ولا اللي موجودين ديجا في الدومين تاع مبروك ديريكتور ارتستيك 3S جي بي بي دي او شكرا لك مره اخرى شكرا لك خديجه بوش عندي كيف كيف كونسلتان تي راش من اتش ار هاوس شكرا لكم من اتش ار هاوس على الاكسبرتيز هذه اللي خلالها نجموا كل نهار نطرحوا موضوع جديد وان ميتي جديد هذا كانت ديزاين جرافيك شكرا طبعا زيد للمستمعين نتاعنا ولكل الفريق اللي كان موجود معي اليوم برهين بن شبيل في الاخراج مروان العبيدي في الاخراج الرقمي كنت موجود معكم انا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو ما قاعد لكم شنو نقول لكم الى اللقاء